Λεωφορείου Ρήσου.
Virðulegi forseti, ég vil fyrir hönd utanríkisráðherra að þakka hæstvirtum forseta og háttvirtum þingmönnum fyrir auðsýnda skilning varðandi á staðreynd að umfang þeirra skýrslu sem beðið um hér er öllu meiri en almenn tíðkast varðandi skýrslubeiðnir á grundvelli 54. greinar þingskapalaga. Það var ákveðið að ráðast ítarlegu vinnu heldur en að gert var ráð fyrir og rúmast innan reglana og því skipaði utanríkisráðherra starfshóp 30. ágúst síðastliðinn til að vinna skýrsluna, hópurinn hóf þegar störf og í hann skipaði utanríkisráðherra að þrjá valinkunna einstaklinga sem hafa mikla þekkingu á þessum málum, það er Björn Bjarnason fyrrverandi ráðherra, hann er formaður hópsins og auk hans sitja þær Kristrún Heimisdóttir og Bergþóra Halldórsdóttir í hópnum. Starfshópurinn fær 12 mánuði til skýrslu gerðarinnar og hefur þegar farið að staða miklum krafti, hann hefur haldið 5 fundi nú á einu mánuði og hitt 10 sérfræðinga nú þegar. Það er vel við hæfi að gera ítarlega úttekt og vandaða á aðild Íslands að samningnum þegar 25 ár eru liðin frá gildistöku hans.
Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttu til 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég þakka ráðherra þær upplýsingar sem hann ber hér fram þetta mál. Og ég vil nota þetta tækifæri til þess að árétta það að þessi tillaga endurflutt hér með það markmiði að halda málinu eins og það heitir í réttum þinglegum farvegi. Málið algjörlega óbreytt að öðru leyti því að í greinargerð er bætt við örlitlum texta þar sem að þetta atriði er reyfað sem ég að gera við grein fyrir núna.
Máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 7. þingmaður Suðvestur kjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, ég vil leyfa mér að lýsa yfir mikilli ánægju með það verklag sem að hæstvirtur utanríkisráðherra hefur sýnt hvað þetta varðar. Það skiptir máli að sé vanda til verka og ef að það þýðir að við þurfum að taka okkur lengri tíma til þess að fara yfir kosti og galla aðildar að evrópska efnahagssvæðinu, þá tökum við okkur lengri tíma. Aðalmálið að verkefnið, skýrslugerðin, rannsóknin er í mjög góðum höndum fólk sem að þekki þessi mál út og inn. Og ég tel mikilvægt að þingið sýni það að við treystum bæði þessu verkferli sem að utanríkisráðherra hefur sett af stað og því fólki sem að hefur verið kallað til vinnu að það fá svigrúm líka og stuðninga hálfu þingsins til vinnunar. Ég efa síðan ekki það að við munum fá síðan skýrsluna hinga til ítarlegrar umræðu og ég held að veiti heldur ekki af. En ég vil leið segja það að það furða með að vissu leiti að sjá nokkra þingmenn meðal annars Sjálfstæðisflokksins á þessari skýrslubeiðinu og ég spyr, treyst ekki þingmenn Sjálfstæðisflokksins þeirri nefnd sem að nú er að störfum varðandi EES og úttektina á EES, samstarfinu sem er gríðarlega mikilvæg eins og ég segi. Mér finnst skipta máli að við veitum þeirri nefnd svigrúm, tækifæri og frið til þess að vinna hana, við munum síðan taka hana hér mjög til efnislegrar og ítarlegrar umræðu þegar þar að kemur.
Í máls tekur háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson og ræðir atkvæðagreiðsluna.
Herra forseti, mál þetta er nú allt með miklum ólíkindum. Skýrslubeiðni samskona var samþykkt á síðasta þingi. Við umræður þar kom mjög skýrt fram meðal annars að hálfu þess sem hér talar að skýrslubeiðni í því umfangi sem þar var lögð fram, það væri algjörlega óframkvæmanlegt að vinna hana á þeim tíma og var varað mjög eindregið við því að menn legðu á stað í þá bráðræðis för. Utanríkisráðherra hann hins vegar tók málið alvarlega og í sínar hendur og er búin að koma því í ágætis farveg. Ég skil satt að segja ekki hvað vakir fyrir háttvirtum þingmanni og þingmannum sem eru á málinu núna. Hvað vakir fyrir þeim? Eru þeir að byggja tvær skýrslur núna? Eða? Ég átta mig ekki á þessu. Þetta nú ekki til auka virðingu Alþingis.
Í máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég kveð mér nú aðalega hljóðs hér til að átta mig á vinnulagi Alþingis í þessum málum. þessa skýrslubeiðni sem var samþykkt hér á síðasta þingi, eins og aðra skýrslubeiðni frá háttvirtu þingmanni Birni Leví Gunnarssyni, háttar svo til að ráðherrarnir sem umræðir, ég í tilviki háttvirts þingmanns Björns Levís Gunnarssonar og hæstvirtur utanríkisráðherra í tilviki háttvirts þingmanns Ólafs Ísleifssonar, höfum sett Alþingi bréf og upplýst það að við teljum verkið svo viðamikið að við þurfum tiltekinn tíma, við höfum lýst því hvaða vinna stendur yfir og í hvaða ferli málin eru. Og ég átta mig þá ekki alveg á því að Alþingi sé hér að setja á dagskrá nýjan leik í tilfelli þessara skýrslubeiðni sem í ferli. Ég skil eiginlega ekki alveg tilganginn með því, hæstvirtur forseti, ef ég má gerast svo frökk að velta því fyrir mig hvort þetta sé ekki rætt á vettvangi forsætisnefndar og háttvirtur að þingflokksformanna, því mér finnst þetta ekki rökrétt, hæstvirtur forseti.
Málstekur háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti, mér langar til þess að taka undir það sem að hæstvirtur forsætisráðherra sagði hérna rétt á hann. Ég einmitt líka með smá skýrslubeiðni sem að náði ekki að klárast fyrir lok síðasta þings. Og mér var tjáð af þeim sem á svona eru í þessum þinglegu ferlum hérna að til þess að þeir unni klárana á formlegan hátt að þá þyrfti ég að leggja hana fram aftur. Þannig að þetta er einhver svona formsatriði að þurfa að leggja skýrslubeiðnin inn og Alþingi þurfa aftur að kjósa sömu skýrslubeiðni og var þegar búið að samþykja. Það er mjög undarlegt. Þannig að í þessu tilviki þá virðist þetta bara vera formsatriði sem við þurfum að svona tjekka í boxið sem er mjög undarlegt verði ég bara að segja og það væri kannski ráðgert að breyta þá þingskapalögum og þann hátt að þetta gerist ekki svona aftur.
Þið málstekur haldur til áttundi þingmaður Reykjavík kjördæmis Snorður Birgir Ármannsson.
Herra forseti, ég hygg að flutningsmaður þessa máls eða flutningsmenn hefði fengið þau ráð hjá skrifstofu þingsins að það væri að þingtæknilegum ástæðum rétt að gera þetta með þessum hætti og alveg ástæðu laust að vera hvað ég var að segja búa til einhvern pólitískan ágreining eða veður út af því. Ég spurðist fyrir þetta þegar að ég frétti af þessu og fékk þau svör að það þætti tryggara að halda lífi í skýrslubeiðninni með þessum hætti og held að það hafi verið gert bara með þeim hætti sem eðlilegt var við þessar aðstæður. Auðvitað er ég þeirra skoðunar að þegar að fyrir liggur af hálfu viðkomandi ráðherra, hvort sem það er í þessu tilviki hæstvirtur utanríkisráðherra eða hæstvirtur forsætisráðherra í öðru tilviki að mál er í fullri vinnslu og góðum farvegi, þá ætti frekari aðkoma þingsins að skýrslubeiðninni að vera óþörf, en ég held hins vegar að ef þingtæknileg atriði eða þingsköp gera þá kröfu að við samþykkjum það með formlegum hætti, þá sé ég ekki að menn þurfa að gera eitthvað pólitískt veður út af því að eigna mönnum einhverjar pólitískar meiningar, eins og mér heyrðist einhverjir háttvirtir þingmenn gera hér áðan.
Forseti vona nú að ekki þurfi mikið meiri umræður þetta og vítum fara að ganga til atkvæða. Málið er tiltölulega einfalt, það sem kunna virðast órannsakanlegi vegi þingsins eru það alls ekki. Hér er bara fyrst og fremst sá munur á að hafi beiðni komið fram að gerð sér skýrsla, þá skiptir auðvitað í fyrsta lagi máli að sú skýrsla verði unnin og að hún komi fram. Það sem breytist við það að skýrslubeiðni sé endurflutt og stofnað nýtt þingmál á nýju þingi þýðir að berist skýrslan innan þess þings þá verður hún sjálfkrafa þingskjal. Ella eða skýrslan stöðu munnlegra skýrslu. Þetta er nú allt og sumt. Hefst nú atkvæðagreiðslan og greiðir atkvæðum atriði hvort skýrslubeiðnina skuli leyfa. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið, skýrslubeiðnin er samþykkt með 49 atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði. Tekið fyrir annað dagskrármálið en svo háttar til það.